Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1, na putovanje do ugla, sa vama noćas kreću ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić i Hana Gadomski, a naš gost u studiju je Marko Kragović, specijalizant interne medicine, znači budući kardiolog i endokrinolog, ali za nas noćas mnogo važnije, Marko je pesnik i muzičar, insistirao si da kažem muzičar amater,
da.
Ali eto, razgovarat ćemo malo i o muzici. Međutim, naša prva tema je poezija, jer upravo smo se tako i upoznali preko poezije, znači tim nekim lutanjima od ugla do ugla.
Da.
Nekako su nas putevi ukrstili na, ajde kažemo, jednom uglu gradskom. U svom slučaju, dobro nam došao, Marko.
Bolje vas našao.
I evo, veliko mi je zadovoljstvo da te noćas malo i propitam detaljnije o ovoj, ja bih rekla, zaista bogatoj zbirci koja nosi naslov Šav.
Da.
Pa bih te zamolila, evo, da krenemo od samog naslova, zato što sam ja već počela malo da te ispitujem o tome koliko je tvoje studije medicine, uopšte bavljenje medicinom, uticalo zapravo na tvoju poeziju.
Pa evo, hvala Hana što si me pozvala, ja sam stvarno, imamo sreću što sam ovde kod tebe u ovoj emisiji i ovo samo mesto je toliko legendarno i kad sam ulazio ovde stvarno sam osjećao da sam deo nečega velikog i neke velike istorije. A ovo što si mi pitala sad, ova zbirka je nastala skupljanjem dugo tokom dugih godina pisanja. Sam počeo da pišem sa 17 godina i nisam objavljivao ništa do 24. godine, kada su me objavili u jednom zborniku i kada sam ja u stvari shvatio da to što pišem može nešto i da vredi i da je vredno i daljeg pisanja. Tako da sam sa, eto, 25 tada godina poslao na festival poezije mladih u Vrbasu, 48. da sam osvojio prvu nagradu i tako mi se ova knjiga štampala. A ovaj naziv Šav je nastao posle dugo smišljanja i različitih naslova. To sam ti rekao pre emisije, da je to trebalo da se zove, da je naslov knjige trebalo da bude Sva dvorišta lete za nam. Ali eto, pošto mi je taj naziv bio nekako, jeste bio poetičan, ali možda bio malo i predug, pa sam onda ipak stavio ovaj kraći naslov koji može da ima i neku dublju simboliku i koji u stvari možda bliže određuje ovu zbirku nego što bi taj prošli naziv odredio. To je u stvari neka zašivena prošlost koja tokom čitanja knjige može da se očije ili zašije, zavisno ti kako se čita.
E sad, ja sam te odmah pitala povodom šava. To može da se protumači kao šav na odeći, ali
da.
Mislim da u ovom slučaju nije, nego da je to šav, ti si rekao, na rani, znači
yes,
na koži.
To je
na te.
To je neka, ja volim da kažem, duboka sekotina. I to smo baš prepričali. Sekotina je, nije toliko uobičajen naziv u svakodnevnom govoru, više posekotina, znači posekotina. Ali sekotina je nešto što je nanešeno, ne nanešeno spontano, nego jednostavno namerno. i ta da kažemo namerno i nenamerno, više namerno, namerno nešena sekotina od nečega što nije ni ličnost ni nešto, da kažem, neka metafizička sekotina koja je bila neophodna da se ušio da bi se nastavilo dalje. Tako da evo, u stvari ovo je knjiga jedan svojevrsni šav na jedno vreme koje je moralo da proći.
Tvoje pesme govore zaista o tim različitim tragovima koje su događaji ostavili, pa pre svega na tebi kao pesniku, da kažemo možda na tvojoj duši, na tvom biću, možda je to čak i tačnije. Pa sad, da li su oni zaista zašiveni ili ne, ali mi saznajemo o tim tragovima, o tim ožiljcima kroz tvoju poeziju. Ima tu i putovanja. Putovanja kroz vreme, putovanja sa mesta na mesto. Pretpostavljam i tragova, mnogo tragova koja su različita mesta ostavila u tvom sećanju, jer ti si se rodio na jednom mestu u Kraljevu, pa živeo u Kosovskoj Mitrovici, studirao u Beogradu, a pominju se i neka druga mesta u tvojim pesmama.
Pa jeste, ja nisam hteo da, pošto ja inače u poeziji imam tendenciju da jedna pesma ne bude, ne kažem, lično previše, ali kao i uvek prva zbirka jednog pesnika neophodno bude, neizbežno bude autobiografska. Tako da ja nisam mogao da pobegnem od te neke autobiografije u prvoj zbirci. Koliko god se trudio da nijedna pesma ne bude u prvom licu, eto, možda vrlo retko ima neka pesma tu u prvom licu, ali to je jednostavno neophodno. I ta mesta koja pominješ su u stvari, nisu konkretna mesta, nego su više neka, eto, mesta u svesti i u sećanju. Bez obzira što imaju naziv geografski postojećih mesta, tu su mi čak i zamerili neki prijatelji koji su gledali rukopis pre objavljivanja, da su rekli imaš previše geografije ovdje u knjizi. Ali eto, ja sam neki način teo da ta neka moja mesta, to neka ne opšta, nego jednostavno neka mesta u meni nazovem nekim već stvarnim mestima.
A to je neka lična geografija.
Jeste, neka lična geografija prenesena na stvarnost, da bi možda lakše bilo čitaocu da se da razume pesmu koja je naslovljena baš takvim mestom ili tim mestom.
Vratit ćemo se na pesme iz tvoje zbirke, ali ti si odabrao i zanimljivu muziku za nas noćas. Pa evo, možda bismo mogli da čujemo i tu prvu numeru. I kad smo već pominjali, to jest ja sam rekla putovanje kroz vreme, a ti si predložio da barem u prvom satu te numere idu hronološki.
Da.
Pa evo, zašto je ta prva baš ta?
Pa ta pesma, odnosno ta kompozicija ili melodija pre svega, me podsjeća na nešto što je možda najvrednije u našim životima, to je djetinjstvo. I nešto što je sačuvano u njemu i što će nam u budućnosti uvijek pomagati da se i odnosno dozvoliti nam da se njemu vratimo. Jer to je, čak i Dostojevski o tome govori u Braći Karamazovi, da je djetinjstvo jedno mjesto koje je najveći i najbolje utočište za sve nas.
To su ta dvorišta koja idu za
koja
nama.
Koja stalno lete za nama i koje su nam neophodne.
Zoran Simjanović, Grlo mu jagode. Thank you. verovatno su mnogima od nas krenule neke uspomene uz ovu numeru koju smo čuli. Pa eto, krenuli smo malo da putujemo i kroz vreme u prošlost, možda i u tvoje detinjstvo, ali je zanimljivo kada sam te zamolila da odabereš jednu pesmu iz svoje zbirke Šav, kojom bi se nadovezao baš na ovu muziku, ti si sam krenuo od kraja.
Od kraja, da. Pa eto, možda je taj hronološki red i ovoj knjizi obrnut, tako da, ali ajde. Evo, ovo se zove, poslednja pesma u zbirci zove se Otkop ili Otkopavanje. Zakopali smo kamen iza porodične kuće, ispod duda što pamti naše beline pod šiškama. Nešto na njemu bilo uklesano, niko se ne seća šta i niko ne zna zašto. Posle mnogo odlutalih vlasi i sve glasnijeg pucketanja u kolenima i potiljcima, vratili smo se. Nije više bilo duda, a ni kuće. Na onom mestu stajala je visoka stena, pod njom duboka raka, a iznad daleko i hladno, razmaknuto nebo koje ništa nije govorilo.
Hvala. Ajmo još jednu.
Evo još jedna, ovo se zove San. Na planini Ejmres odmara naš dečak. Ispod grbave dunje graje potiljak, veruje u nedovršenost. Noć mu preverava prste na nogama, čisti pupak od treseta. Ima sve, osim naših očiju. Zagubivši ih negde između dva neupućena epiteta, ostali smo u mraku, dobri i sami, svetu nepodnošljivo ugodni.
Hvala, Marko. A evo, primećujem, to su dve pesme u kojima se pominje reč potiljak, da, na koju prilično često ili već više puta možemo da naiđemo čitajući pesme u tvojoj zbirci. Pa onda kada sam te pitala zašto baš ta reč, jer očito da ti je važna, da, imao si zanimljivo objašnjenje.
Pa da, ovaj, ja potiljak smatram možda najintimnijim delom tela, zato što to je jedan neki deo tela koji prvi spuštamo na jastuku kada ležemo uveče, ono, znači prvi najbliži kontakt između nas i nekog sna koji je posle toga. I to je inače ovaj deo koji se spušta ne samo na jastuk, nego može se spustiti u nekim drugim, na neke druge ovaj materije bitne za vas.
Na nečije krilo, na nečije rame.
Krilo, rame, eto, ovaj, može i tako da se objasni, a da ne ispadne previše patetičan, ali jeste. A što se inače ovaj, tiče da nekih, može čak da ima neku medicinsku simboliku, jer inače u tom potiljku je centar, odnosno produžena moždina, gde se nalaze veoma bitni centri za disanje, rad srca, tako da većina vitalnih centara i ovaj se nalazi baš u tom delu, tako da potiljak je višestruko značajan nama kao ljudskim bićima u svakom smislu.
Važan i ranjiv.
I vrlo ranjiv, da, i vrlo izložen, da kažem, jer je to deo koji je baš izložen ovako spoljašnjim uticajima. Nije zaštićen koliko bi trebalo, čak ni evolucija ga nije toliko zaštitila koliko bi trebalo da se zaštiti taj deo. Možda trebalo da imamo baš debele potiljke, ali on je, eto, nije baš, to je baš onako izloženo svemu.
Da, ispada da je srce prilično dobro zaštićeno u grudnom košu, a taj potiljak od koga mnogo toga zavisi, on, eto, ranjiv.
Jeste, vrlo ranjiv, vrlo ranjiv.
Ali eto, kad si već pomenuo medicinu i kad već pričamo o tome, zanimljiv mi je taj spoj i odmah sam nekako, čim sam saznala zapravo čime se profesionalno baviš, odmah sam rekla, aha, to je nimalo redak spoj u književnosti, pisanje, čak i poezija i medicina. E sad, pitala sam tu u jednom trenutku i kako to da, eto, na izgled te dve, možda čak i ta dva oprečna interesovanja, kako si ti to spojio, kako to kod tebe opstaje paralelno, kako se dopunjava?
Pa ja sam inače čovjek, ili, ajde kažem, ličnost koja nekako je uvijek težila nekoj celovitosti, da kažem, i ja sam inače, osjećam da sam više neki apstraktni tip ličnosti, ali nikako ni svet, ni život ne može funkcionisati bez druge strane, odnosno one materijalne, konkretne, analitičke, logičke strane. Tako da meni je ta odnosno profesija koju ću budući isto da se bavim, drži, da kažem, u nekoj ravnoteži, plutanju između te dve krajnosti, i u tome se vrlo dobro osjećam. Tako da, eto, to je bio najveći razlog zbog čega sam i upisao, i zato što je to možda čak i najsmisleniji po meni posao, jer je se bavi najvažnijom stvari koje postoje, a to je život, sam život. Tako da, i eto, to je da možda plemeniti, ja kažem, kod lekara nije, njegova veličina nije u bitci koju će dobiti, nego u borbi za koju zna da će izgubiti. To je veličina svakog. Zato što nikako ne možemo da se spasimo od smrti, ali svaki najmanji produžetak života je za čovjeka vrlo značajan. Tako da se treba truditi i boriti za taj život.
A zanimljivo je, koliko god to možda sad zvučalo i patetično, da spasavajući živote i boreći se za život, svaki lekar nekako postaje važna osoba u životu svakog svog pacijenta, i tako se nekako upisuje u istoriju,
da,
makar i ličnu istoriju svake osobe koju je sreo profesionalno. A opet i pisanje poezije negde tebe upisuje u neku drugu vrstu, da, istorije. Tako da je to opet neki tragovi, ostavljanje dubokih tragova.
Da, ja kažem, većina ranije u tom romantičarskom periodu pre svega, a možda i mnogo ranije, pesnici, uopšte književnici, umetnici, njihov poriv je bio izvorni poriv da stvaraju i da bilo šta radi, je bila ta besmrtnost. Ja nisam neko ko veruje u besmrtnost, ja sam čovjek koji više veruje u neku časnu borbu sa nekim prevelikim prostorom koga ne možemo da pojmimo. Tako da to i bavljenje čak medicinom i poezija jeste, i uopšte književnost i umetnost, jedan častan pokušaj da se odupremo to nekom velikom prostoru koji nas okružuje. Tako da nisam neko ko misli da će da se upiše u nekom vremenu, jer ipak postoji neka stvar koja je strašnija od smrti, to je zaborav. I taj zaborav sve na kraju briše, ali opet sama ta borba protiv tog zaborava jeste jedan častan pokušaj, i zato i volim čoveka kao biće i kao jedinku da opstane u tom nekom ogromnom, neću reći ništa bilo, da te kažem, vakumu, i onda eto, zato cenim čoveka i njegov život u svakom smislu.
Hvala ti. Hronološki sada idemo kroz muziku. Zašto Dire Straits, Love Over Gold?
Da, pa eto, možda. Možda, mislim, sam naslov govori, ali eto, da ne ispadne previše patetičan, to je Mark Knopfler mnogo bolje rekao od meni muzikom i tekstom.
Dobro, ljubav u svakom slučaju.
Eto.
Let's do it. steps are forbidden, but with knowledge of your sin, you throw your love to all the strangers and caution to the wind.
Slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Marko Kragović, lekar. i pesnik. E sad, kad smo već pominjali i medicinu, i onda sam poželjala te pitam za neke tvoje pesničke uzore, da. A ti si se setio jednog pesnika koji je, kao i ti, spojio upravo ta dva interesovanja životna.
Pa jeste, o, ja neobično mnogo, znači možda previše cenim našu posleratnu poeziju i mnogo volim, izdvojit ću dva imena koja mnogo cenim, to su Miodrag Pavlović i Vasko Popa. Miodrag Pavlović inače eto bio lekar, ortoped, radio u Rakovici dugo godina i njegova prva zbirka 87 pesama koja nisam sad siguran koja je, mislim da je 52. ili 53. izašla, napravila revoluciju u srpskoj poeziji, tada u jugoslovenskoj poeziji, i to je bio značajna prekretnica u istoriji naše književnosti. I eto, mogu da pročitam neku jednu, možda najčuveniju njegovu pesmu, zove se Rekvijem. Ovoga puta umro je neko blizu. Rekvijem u sivom parku pod zatvorenim nebom. Žene su pošle za mrtvim telom, smrt je ostala u praznoj sobi i spustila zavesu. Osjetite, svet je postao lakši za jedan ljudski mozak. Prijatna tišina posle ručka, bosonog dečak sedi na kapiji i jede grožđe. Zar iko ostane veran onome što izgubi? Ne žurite se sa smrću, niko ni na kog ne liči, sinovi misle na igračke. I ne opraštajte se pri odlasku, to je smešno i pogrdno.
Hvala.
Da. Sjajna pesma.
Razgovarali smo i tokom muzike o tome zašto volimo radio,
da.
I zašto volimo da nas na radiju iznenadi neka muzička numera, pa nas i obraduje. I onda si ti pomenuo reč koja je važna, o kojoj smo razgovarali, to je spontanost.
Tačno.
Ali si obećao da ćeš nešto da mi ispričaš.
Da. Pa, eto, ja smatram taj pojam spontanosti vrlo bitan u današnjem društvu i životu, jer idemo ka nekom prevelikom konformizmu i nekom, da kažem, ajde kao da kažem, fašistička geometrija, ajde, mogu tako da kažem, jer ta tendencija u društvu da sve bude predvidljivo i bez ikakvog iznenađenja jeste vrlo tragično, jer...
A u pesmi kaže niko na nikoga ne liči.
Jeste, tačno, niko ni na koga ne liči. Ta različitost i taj faktor čuđenja, iznenađenja jeste ono što u stvari u životu i vrlo bitno i dragoceno. I ta, eto, ja mislim, setio sam se jednog primjera, pošto sam, eto, da kažem, pripadam toj mlađoj populaciji, pa ajde da pomenem te veze između dva suprotna pola, odnosno ta, tako da to, na primjer, Badiou je to u knjizi Pohvala ljubavi, da je opisivo ljubav kao spad. Znači, kad uđemo u ljubav ili u neku vezu, to je u stvari pad, a ne nikakvo spajanje, jer svaki ulazak u tako nešto veliko je rizik, i kad ne bi bio rizik, onda to ne bi ni bilo vredno. Tako da, jeste, ta spontanost je vrlo bitna i on je tu isto poredio primjer kako se danas, na primjer, veze spajaju, kako se ljudi spajaju ovdje na društvenu mrežu ili neku aplikaciju za upoznavanje, vide ovaj je lav, ovaj je blizanac, ode na sajt za horoskop, vide ovi se spajaju, ovi se ne spajaju, ovo mi odgovara ovako, ovo je slušao ovo, ovo je ne slušao ovo, i onda sve to spoje i na kraju kao meni on odgovara ili ona mi odgovara, a u suštini to nikad nije tačno na taj način i ne može da bude tačno.
Tako ne može da se projektuje.
Ne može da se projektuje, jer to je nisam neki koji sad nešto zagovara, neki determinizam ili tako nešto, ali ta spontanost i taj faktor iznenađenja jeste vrlo bitan, i ako njega nestane, onda ćemo upasti u jednu neizmjernu dosadu, da kažem. Tako da, eto.
Da li te pesme iznenađuju kad ih pišeš? Kako, da li nekako vidiš unapred celinu ili da. Kreneš pa ne znaš šta te čeka?
Da, Pa ja često držim se one, sad nisam sad siguran ko je sad to tačno rekao, i rekao je kad nemaš o čemu da pišeš, nemoj da pišeš, jer će to na kraju ispasti nešto. Mada, ponekad i sednemo, pa možda da popijemo kafu, a u stvari sve dok pijemo kafu mi smišljamo tu neku pesmu, odnosno pade na pamet nešto. I obično krenem od neke slike. Znači, padne mi na um ili možda vidim u stvarnosti neku sliku i onda mi iz te slike onda proizilazi dosta asocijacija i onda kako idem kroz pesmu onda jeste meni iznenađuju dosta novih slika, novih komparacija, melodike i tako da jeste to jedan baš ovako više spontani nego zacrtani čin, mada imali smo pesnike kao što je Vasko Popa koji je govorio da je uvek imao čvrstu strukturu pre nego što počinje da piše i on u okviru te strukture napiše pesmu i on je stvarno imao takve na izgled da kažemo spontano stvari, to je vrlo čvrsta struktura pesme i iako je jako, jako metaforično, uvek odaje utisak nečeg što može da se ukleše na kamen. Tako da...
A istovremeno razigrano.
Jeste, istovremeno razigrano. Tako da imamo različite pesnike. Tako da ja sam više onaj tip, možda čak, ja nisam određen, znači ponekad imam neku strukturu, a ponekad eto, od jedne slike krenem i da me odvede, onda to gledam da bude nekako smisleno i da na kraju pesme, ja volim kad na kraju pesme postignem taj utisak tišine i odnosno da posle te poslednjeg stiha ne može više ništa da se kaže više. Gledam da nekako završim tu pesmu onako kako ja mislim da bi trebalo se završiti, a da posle pesme ostane jedna tišina posle u kojoj može dosta toga da se nastavi bez reči.
Prelazimo onda na muziku.
Može.
Pink Floyd, The Great Gig in the Sky.
Jeste, to je moj omiljeni album, inače Dark Side of the Moon, to mi je možda i najbolji rock and roll album svih vremena. Tako da eto, to je ta moja omiljena pesma s tog albuma.
Thank you.
putovanje do ugla, ne samo do ugla, odnosno putujemo sad već iz različitih oblasti, od jednog tvog interesovanja do drugog, jer Marko ne samo da je pesnik i lekar, nego bavio si se i muzikom, bavio si se sportom.
Da.
Kad sam krenula da istražujem šta je to sve tebe interesovalo, onda sam se već zabrinula.
Da.
Priči nije bilo kraja. Ali, s obzirom da si odabrao jednu zanimljivu muzičku numeru, koja je zapravo tema iz filma Stalker,
da,
Tarkovskog, onda smo se dogovorili i da malo razgovaramo o filmovima, odnosno o tvom interesovanju, yes, za film.
Pa da, meni film kao jedna od sedma umetnosti, kao jedno polje nepreglednih mogućnosti, jer film je nešto što je umetnost dovelo neku, da kažem, izvornu slobodu, jer to nije samo, tu može da se svi medijumi umetnosti svedu, da to je tekst, odnosno zvuk, slika, da kažem, svi mogući medijumi stopljeni u jedno, tako da je
praktično i arhitektura kroz medijum,
da,
scenografije.
Tačno, odnosno prostor uveden u umetnost. I tako da je meni film veoma bitan u mom, ja kažem tom književnom razvitku, i jedan od mojih omiljenih reditelja, možda čak i najomiljeniji, jeste Tarkovski, i sviđa mi se to njegovo poetsko filmu, jer on je možda najveći pesnik među svim rediteljima, jer on ne stvara samo priču, on prenosi atmosferu, jedinstvenu atmosferu na gledaoca. I mnogi koji ne znaju dobro Tarkovskog i koji ga ne vole, kažu da ga ili ne razumeju ili da im je dosadan. Jer sovjetski reditelji u tom vremenu su imali jednu kadra, odnosno su snimali većinu filmova iz jednog kadra. I onda su oni dosta spori i možda su za savremenog gledalca, da kažem, možda i malo manje dinamični, ali su za onog ko ima strpljenja i za onog ko dovoljno se prepusti toj njegovoj slikovitosti i mašti, može da doživi nevjerovatne stvari. Tako da film Stalker je, pa može sigurno, njegov najbolji film. I tako da ja sam gledao sigurno 5-6 puta i svaki put kada gledam uvijek mi se nešto novo prikaže i imam neku novu asocijaciju. I vrlo je, vrlo inspirativno film, znači, tako da eto.
Hajde da čujemo malo. Može. Pa ćemo malo nastaviti i kroz muziku.
Thank you.
čuo sam i zanimljive podatke o kompozitoru.
Pa da, ovo je Edvard Artemije, vrlo talentovan kompozitor. Radio je, ja mislim da je još nostalgiju za ovaj Tarkovskog je radio muziku, a i za jedan vrlo, vrlo dobar film od mađarskog reditelja Beletara, Satan Tango se zove, to je isto genijalna kompozicija za taj film, tako da ovaj, preporučujem svakog ko može, odnosno ko želi da može, svakog ko želi da čuje ovaj Edvard Artemije, naći ga na YouTube, ima dosta snimaka, eto.
Ima Tarkovski još jedan film koji je meni posebno drag, Rubljov.
Da, kako da ne, da, to ikonopisanje kroz jedan poseban medijum predstavljeno kao nešto, neka tendencija ka večnosti, da kažem. Jer koliko god to često me ljudi pitaju, mislim, ja lično nisam, ne kažem, ljubitelj, ali možda ja volim neke druge umetnosti, ali prepoznajem tu veličinu u tom ikonopisanju, jer je to tendencija ka jednoj večnosti koja se ne menja, jer sam taj čin strahopoštovanja, odnosno velike ljubavi, ne kažem strahopoštovanja, ljubavi, dok se te ikone slikaju, to je nešto vrlo, vrlo veliko, tako da ne treba gledati ikone kao nešto što je fiksno i što je dosadno, nego nešto što je uvek iznova inspirišujući, uvek veliko, jako isto. Znači, ta istost, odnosno ta tendencija ka večnosti je nešto što je veliko u tome.
A opet kad pominjamo stalkera, i to beskonačno traženje pravog puta, zato što ta misteriozna zona kroz koju oni putuju, koja je živa na neki svoj način, kao što je i život nešto nepredviđeno i nepredvidljivo, navodi nas da vrlo često ne možemo da stignemo do cilja koji smo zacrtali, jako izgleda, kako si ti rekao, da nam je na 50 metara udaljen, na dohvat ruke. Ne, moramo da prođemo nekim zavojitim putevima i stazama koje moramo više da osetimo nego da proračunamo.
Tačno, pa evo današnje vreme nam omogućava da ti 50 metara vrlo lako pređemo. Znači, sa sve većim naporom naprežemo se sve više da ti 50 metara pređemo što brže. Ali tu postoji problem, to je što smo prepričali, nedostatak spontanosti, jer i kad to je ti 50 metara do te sobe želja i stalkera pređemo vrlo brzo, onda shvatimo da mi u stvari ništa nismo ni želeli. I da ne postoji u stvari ta želja. Ta želja je u stvari samo snaga koja nas tera da idemo do te konačne sobe, ali nikad tako brzo. Nikad. Uvek treba zaobilazni put. Ne uvek, ali neophodno je, da kažem, ajde.
Zanimljivo je da je vodič kroz zonu, čovjek koji je procenio da te dve osobe, dva čovjeka koje on treba da sprovede do cilja, da su dobri ljudi, jer inače ih zona ne bi propustila na tom putovanju, ali je on odabran na neki način, jer zona pre svega ne bi dozvolila bilo kome da bude vodič kroz neke njene tajnovite putanje.
Tako da ne, pa da, to su u stvari, to je onaj etički, značaj etičkog u svemu tome, jer to je, znamo, pesnik i naučnik, odnosno, tako beš, on je bio pesnik, je jedan bio, a ovaj drugi bio naučnik. To je ta neka dijalektika koja je, a ovaj koji vodi kroz zonu stalker je nešto između, da kažem, neka sinteza svega. I nije tu bitno kakve ideologije ili kakvog opredeljenja, to je bitno u suštini kakav je ko čovjek. Tarkovski kroz sve svoje filmove naglašavao tu bitnost etičnog, jer a i danas u svetu to je taj problem. Čak i Wittgenstein govorio, koji je bio možda najveći od svih analitičara u istoriji filozofije i koji je osmislio one filozofske tablice logičke, je rekao da na kraju uvek etičko pitanje ostaje najvažnije pitanje za čovečanstvo. Tako da, to je i Tarkovski kroz svoje filmove govorio isto.
I to je zanimljiva tema, pogotovo što si i ti odabrao medicinu. a s druge strane poeziju. U drugom satu emisije posle vesti nastavljamo razgovor sa Markom Kragovićem. Ovo je Putovanje do ugla, ostanite na talasima Radio Beograda 1. She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. Now I'll sit around and watch mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. You wave at me. Wave and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down to the water. All the ones who come. Down to the sea. I believe in God. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. Why not? Why not? I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, at the bottom of the rain. I do driver alertness course. I do husband alertness course. I do mermaid alertness course. Watch them out on the rocks. Wave at me, wave at me, wave and slip back into the sea.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu nije bilo lako i prijatno, ali da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji, jer je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. On napominje i da je u Mitrovicu pozvao sve svoje političke protivnike i da je sa njima razgovarao. Sumirajući 13-časovne razgovore sa Srbima u Banjskoj, Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Lapljem selu, predsjednik za Večernje novosti kaže da je tamošnjim Srbima pre svega želeo da kaže da bi trebalo da ostanu na svojoj zemlji. Stručna javnost procenjuje da će poseta Vučića Kosmetu doprineti smirivanju tenzija i nastavku pregovaračkog procesa Beograda i Prištine. Dolazak predsjednika za Srbe u južnoj pokrajini jasna je poruka da nisu sami. Država šalje poruku da je za nastavak dijaloga sa Prištinom, od koje se očekuje da pokaže više volje za saradnju u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Srbe, pored bezbednosti, najviše brinu nezaposlenost i siromaštvo. Rezultat posete predsjednika Srbije Vučića Kosovu i Metohiji tokom vikenda jeste da se Srbija ujedinjuje u nastojanju da pomogne našem narodu, kao što se i Srbi u južnoj pokrajini ujedinjuju u želji da se zajednički, uz podršku države, bore za svoj opstanak, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija prepoznata kao jedna od retkih zemalja u Europi i svetu koja je uvidela da je digitalizacija trend koji će u potpunosti promijeniti ekonomiju. Ona je u Minhenu, gde učestvuje na dvodnevnoj konferenciji Digital Life Design, ocenila da je velika čast što je Srbija pozvana da predstavi planove za budućnost i ono što je urađeno u oblasti digitalizacije na jednoj od najvažnijih konferencija u oblasti digitalizacije i inovacija. Tri osobe su ranjene iz vatrenog oružja u pucnjavi sinoć na Manhattanu, javlja CBS New York. Prema navodima zvaničnika, troje povređenih je hospitalizovano i njihovo stanje je stabilno. CBS New York navodi da je moguće da su napadači pobegli peške. Turska vojska ušla je u sirijski region Afrin, koji je pod kontrolom Kurda, dan nakon što je pokrenula vazdušne udare u tom regionu. Tim povodom Francuska je tražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti. Zlatno jaje za najbolji film 11. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf pripalo je Rakanu Majasiju za film Bombona, snimljenom u koprodukciji Palestine i Libana. Srebrno jaje otišlo je u ruke Sameha Alaa iz Egipta za Ostvarenje 15, dok je bronzano jaje dodeljeno Nikoli Vučiniću za film Lumpen. Nagrada za buduće filmove Drvo života uručena je proslavljenom italijanskom režiseru Paolu Sorrentinu i srpskom glumcu Aleksandru Berčeku. Sport. Na evropskom prvenstvu za rukometaše, koje se održava u Hrvatskoj, Srbija će igrati protiv Francuske. Meč u Zagrebu počinje u 18:15 uz prenos na drugom programu naše televizije. U osmini finala otvorenog prvenstva Australije u tenisu Novak Đoković će od 9:00 igrati protiv Hyeona Chunga iz Južne Koreje. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i istoku zemlje moguć slab sneg. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od -3 do 1, najviša dnevna oko 5, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušate emisiju Putovanje do ugla Radio Beograda 1. Naš gost je Marko Kragović, specijalizant interne medicine i pesnik, pa i muzičar, pa i još što šta. Ali evo, prvo da te pitam, čuli smo jednu veoma zanimljivu muzičku numeru, pa bih voljela da mi pojasniš i svima nama kako to da se ona našla na tvojoj listi noćas.
Eto, ja volim vrlo klasičnu muziku, je ovo jedno od, kažem, mladih neoklasičara, Zoe Keating iz Danske, ja nju volim, i njen album Me to the Trees iz 2010. Tako da ja hteo sam eto da malo poznam ove slušalce sa nekom, da kažem, novom tendencijom moderne klasične muzike, to je neoklasične muzici. Tako da eto, to je bio moj izbor, pre svega zbog toga da ih upoznam sa tom autorkom, da potraže, da vidite ako im se svidilo, naravno. Tako ja vrlo volim klasičnu muziku. Razmišljao sam da na listu stavim nekog eto čuvenog klasičnog muzičara, ne znam, tipa Brahmsa, Chopina, ili tako neke, ali ipak sam odlučio da bude neka.
Bio je jedan Chopinov nocturno, ali smo
odustali. Jeste, eto, stavio sam ovu Zoe Keating da. Jeste, da upoznam slušalce sa njom.
A zanimljiv je naslov numere, Escape Artist, odnosno to je ono što je bio Houdini.
Da.
To su ljudi koji umeju da se izvuku iz nemogućih situacija, odnosno koji se iz nekih sputanih, kada su sputani, oni uspeju da se.
Pa to je to dobrovoljno iz nas. Taj eskapizam neophodan da bi se nešto kao što je umetnost stvorilo. Tako da sam čin pisanja poezije u današnjem vremenu jeste i izgnanstvo i eskapizam velik svoje vrste. Tako da, eto, taj eskapizam je bitan u umetnosti, a i u muzici posebno.
Objasnio si mi da se ti nekako u tim svojim različitim interesovanjima zapravo odmaraš i od jednog i od drugog.
Jeste. Pa da, ja uvijek volim da citiram našeg čuvenog lekara Peđu Mitrovića, kardiologa koji radi u urgentnom centru, sada ga ovom prilikom pozdravljam. On se inače pored medicine isto bavi muzikom, ima svoj bend i bavi se muzikoterapijom. To je jedini čovjek u Srbiji koji izučava i bavi se muzikoterapijom, i on je također jedna svestrana ličnost. I on je rekao, kaže, kad imaš više života, ni u jednom ti nije dosadno. Tako da svi ti alternativni životi, ti, baš smo pričali jednom o tom pojmu koji se zove alteritet, odnosno ti različiti identiteti ili alteriteti, su neophodni kako nam eto bi bilo sve vreme u svakom tom životu zanimljivo i da nam ne bi bilo eto dosadno. Jer kao kaže Duško Radović, sve ovo što radimo i pišemo i tako neki kao neozbiljne stvari radimo, na izgled u stvari su beg od dosade, jer kaže javni svet i život je neizmjerno dosadan, i sve ovo što radimo jeste u stvari da pobegnemo od te dosade.
U svom pesničkom alteritetu ti ne samo da pišeš poeziju, nego se baviš i, ajde da kažem, poslom domaćina. Na
promocija poezije.
Da, na svojevrsnim pesničkim večerima ili da. Događajima. Kako si došao na ideju da pokreneš jedno zanimljivo dešavanje koje nije samo poetsko, da. A nosi naslov Stiholet?
Stiholet, tačno. To je Stiholet, to je neki novi koncept, da kažem, poetskih promocija, odnosno promocija pesnika i njihove poezije. Održava se u Poletu, u Cetinskoj 15, jedno vrlo lepo mesto, svakom preporučujem ko već nije bio. Održava se svake druge nedelje, ili ako ne bude u nekih uslova, bude i na svaki jednom mesečno, ali obično bude dva puta mesečno. I tu sam, do sad je bilo 5 Stiholeta i tu su bili gosti, između ostalog, Jana Ristović, Nikola Mađirov, poznati makedonski pesnik, Srđan Gagić, jedan od snažnih glasova moderne, mlade srpske poezije, i drugi, tako da ja tu kroz taj stihulec sam pokušao da ne da to bude neka klasična pesnička promocija da je samo da kažem ta pažnja usmerena između kritičara, odnosno same poezije i pesnika, nego njegovo šire interesovanje za svet oko njega i za druge umetnosti i oblasti života. Tako da sam hteo da tu predstavim pesnički profil, odnosno celokupnu ličnost umetničku tog pesnika. Dakle, tu ne pričamo samo o poeziji, pričamo o samo njegovoj ili njenoj poeziji, nego pričamo i o delima koje drugim delima, o filmu pre svega, jer oni donesu isečke iz 4-5 filmova oko njihovih omiljenih i onda pričaju zašto im je to važno, preporučuju druge knjige, pričaju o nekim bitnim egzistencijalnim i, ja li kažem, filozofskim pitanjima, njihovom mišljenjem, neke konstantna pitanja koje im postavljam. Tako da, eto, to sam teo da proširim taj koncept, da bude zanimljiviji i dinamičniji. A na kraju svakog stiholeta ljudi koji su u publici imaju priliku da nešto kažu, a i da pročitaju svoju poeziju ili prozu koju voli, koliko su oni napisali. Tako da, mislio sam da to bude interaktivnije između publike i zanimljivije između publike i ti koji kreiraju to veče.
Čućemo sada jednu divnu pevačicu.
Da.
Amalia Rodriguez.
Jeste, Fado moj, vrlo volim Fado, tako da je to vrlo značajan u mom životu.
Meu amor, neu amor.
Da.
Thank you.
Manja Lekić, ilustratorka, jedan od osnivača izložbe Medvedi i čast proleću, i Ksenija Marković, filološkinja, čija je posebna tema interesovanja psihologije učenja jezika, autorke su putujuće izložbe koja će svoju prvu postavku imati u Sloveniji. U razgovoru sa Manjom i Ksenijom saznali smo nešto više o ideji i konceptu te interaktivne izložbe.
31. januara u sredu u Ljubljani bit će otvorena jedna neobična izložba, pa evo molim te Manja da nam objasniš detalje o izložbi, a i kako ste osmislile taj autorski projekat, šta je tema?
Tema je igra. Tačnije, tema je u stvari proces koji doživljavamo kada se igramo, i cijela izložba je u stvari posvećena potrazi za tim sećanjem igre koje nekako u sklopu odrastanja i svakodnevnog života nestane sa našeg horizonta. I prosto tema je u stvari izložbe neko i pokretanje pitanja kako možemo da se igramo i u svakodnevnom životu.
Kako ste došle na ideju da izložba bude baš takva, a mi ćemo malo i opisati kako je zamišljena izložba? Ti si već jako dugo, imala smo priliku da razgovaramo i ranije, da te izuzetno zanima rad na nekim interaktivnim projektima koji se takođe tiču učenja, odnosno koji mogu da se primene u obrazovanju i uopšte radu sa decom. I ova izložba je nekako okrenuta i deci, možda i prvenstveno deci, ali i odraslima, značajno odraslima.
Sad pokušavam da kao ukratko odgovorim na ovo pitanje, što je užasno teško, pogotovo kad kao te nešto toliko zanima, kao što mene zanimaju igračke i igranje i u stvari sam taj kontekst određenog prostora za igru. Ja sam nedavno upisala doktorski studij gde sam se malo dublje dotakla ove teme, da kažem, sa te neke teorijske humanističke strane, i meni je prosto samo pitanje procesa igranja sada neiscrpna tema za razmišljanje i u krajnjem slučaju stvaranje. Ovaj projekat je u stvari počeo još pre par godina, i to 2015. godine, kada je u stvari moja ideja bila da kroz jednu digitalnu grafiku u stvari istražim mogućnost pričanja priče slikom, ali kroz zvuk, gdje je to u stvari bila jedna interaktivna digitalna slika koju si ti mogao određenom mobilnom aplikacijom, dakle, da dodatno zvučno istražiš nakon što si je prosto videla. I taj projekat je fenomenalno, da kažem fenomenalno, svako pitanje koje sam željela da postavim, na isto sam dobila odgovor. I od te 2015. godine meni onako titra ideja da zapravo to mora nekako da se zaokruži, da ja moram taj projekat da onako konkretizujem. I eto, sad se prosto ukazala prilika da 31. januara u sredu u Ljubljani u kreativnom centru Poligon, stvarno onako simbolično ime, da prosto tamo realizujem izložbu koja će se u stvari baviti procesom igranja, i glavni, da kažem, motiv koji je, pošto je tu pitanju serija digitalnih ilustracija, je u stvari taj moj omiljeni park iz mog djetinjstva. 2015. godine sam bila nacrtala jednu ljuljašku, koja je bila moja omiljena ljuljaška, na kojoj sam provodila, kao što piše u opisu izložbe, sate, dane, čitava leta. A sada je prosto ceo projekat sada posvećen svim, ja volim da to nazovem, igralicama, iako su to sprave za igranje u tom parku. I u stvari ideja je kako samo nekako skrećući pažnju na spravu koja ti u stvari pokrene proces igranja, kako možemo u stvari isti taj metod da primenimo i na neki drugi segment svakodnevnog života. Kako u stvari možemo da sebe onako skoro naštelujemo u stvari da možemo da prepoznamo, sad je vreme kada treba da krenem da se igram, ne znam koje su pravila, ne znam koji ishod, ali puštam se i idem u tu igru. Eto.
Da sačuvamo tu razigranost koju sebi retko ili skoro nikad ne dozvoljavamo kao odrasle osobe, a koja nas u stvari čini srećnima da je dozvolimo sebi i u raznim nekim drugim životnim situacijama.
Pa da. I ono što je, da kažem, dosta bitan aspekt same izložbe je u stvari taj otvoreni poziv gde svako treba da treba pozvanje da dođe u prisustvu dece. I prosto ukoliko možete na prvu loptu zadatak da se prisetimo igranja deluje zastrašujući ili možda čak stran ili prosto nešto čega smo se odrekli usput, da prosto ta deca prisutna mogu zapravo da nam pomognu da se toga prisetimo. Kako to spontano, prirodno da iznedrimo i jednostavno da se pustimo.
Čućemo i drugi deo razgovora o interaktivnoj izložbi Ludus sa Ksenijom Marković, filološkinjom. E sad, šta čini tu izložbu interaktivnom? Jeste jedna posebna igra koju ste ti i Ksenija osmislile za sve posetioce, a to je poziv da se za te dobro poznate sprave, odnosno igralice, kako ih ti zoveš, smisle novi nazivi. E sad, ja molim Kseniju da nam objasni nešto više o toj ideji, šta znači to smišljenje za tebe, o kakvom procesu se radi i zašto je on toliko važan.
Kao što je Manja i napomenula, dakle, cilj izložbe jeste da ukaže na značaj igre u svakodnevnom životu i u različitim aspektima života, a on je između ostalog veoma značajan za aspekt učenja, odnosno usvajanja. Sad, s moje tačke, to je učenje, odnosno usvajanje jezika, kako maternjeg, tako i stranog jezika. I mi smo negde kroz ovu saradnju zapravo hteli da ukažemo na značaj igre upravo za usvajanje jezika i kakav to u stvari uticaj ima ne samo na jezik, već i na neke dodatne aspekte, procese koji su ključni sastavni deo tog učenja, odnosno usvajanja. I osmislili smo negde da deca, a tu su naravno pozvani i odrasli, ali prevashodno deca, da u kontaktu sa s tim igralicama, spravama za igru koja su im data kroz ove divne ilustracije Manjine, se inspirišu da kroz, pošto one predstavljaju nešto što je njihova svakodnevica, se inspirišu i daju im imena koja ona smatraju da tim predmetima pripadaju. E sad, šta je ideja? Budući da se sam jezik najbolje usvaja kroz situacije koje su svakodnevne. I to je nešto što omogućava detetu da na jedan spontani način nešto nauči. Mi smo hteli baš kroz upravo te sprave koje jesu deo njihove svakodnevice, da ih inspirišemo da upotrebe spontano jezike. Sad, cilj je bio da oni tu neku reč izmisle na osnovu neke svoje impresije, nekih zvukova koji oni proizvode dok se igraju ili zvukova tog okruženja gde se oni igraju i da oni kroz to verbalizuju to neko svoje osjećanje ili šta oni misle u stvari o toj spravi ili kako se osjećaju kada se igraju, da to verbalizuju i da od toga naprave tu neku novu reč koju oni smatraju da je u toj bliskoj vezi sa predmetom. I kroz to smo hteli zapravo da pokažemo koliko je važna ta spontanost i koliko je važno negovati tu spontanost kod dece pri učenju, odnosno usvajanju, čija jeste karakteristika spontanost i da je to najbolji način da to znanje zapravo i ostane. E sad, između ostalog, to nije bio jedini cilj. Cilj je takođe bio i da se deca možda malo više sad u ovom digitalno doba osvrnu i na sredinu u kojoj su, da možda nije sve vezano samo za taj jedan ekran, već da malo oslušnu sve to oko sebe, da prosto kroz to oni razviju ne samo jezik, već i možda tu neku empatiju prema sredini. To su sve neke, da kažemo, to su sve neki plusevi koji mogu da proizađu iz te aktivnosti, a između ostalog i da kroz te procese smišljanja, te nove reči, možda pokrenu i neke kreativne procese koji će na nekom dugoročnom planu možda kod njih probuditi neku želju za pisanjem ili stvaranjem nekih literalnih dela. Prosto, teli smo da vidimo koliko ta neka spontanost može da utiče ne samo na jezik, već i na tu kreativnost koju treba razviti kod dece, a najbolji način jeste kroz te neke različite stimuluse, kako vizualne, tako audio, što nam, mislim, na kraju dana i 21. vek omogućava da kroz razne neke medije pomognemo deci da efikasno steknu neka znanja.
I kao što smo svi verovatno iskusili trenutke igre na igralištu sa različitim spravama za igranje ili igralicama, tako smo svi se poigrali jezikom kad tad u životu, neki od nas to vole da rade i kao odrasli, pa eto, oni koji vole imaju priliku da se ponovo igraju i na izložbi koja nosi naslov koji?
Ludus. 31. januara, još jednom, to će biti sreda sa početkom u 7 sati i izložbu će otvoriti multimedijalna umetnica iz Beograda Katarina Popović, poznatija kao Kata Data, koja je takođe jedan od vrsnih primera odraslih ljudi koji nisu zaboravili kako da se igraju.
A bit će prisutna i deca, pa za sve one koji su možda malo i zaboravili da se igraju, nadamo se da će deca zdušno prihvatiti poziv na igru i podsjetiti svoje odrasle koliko je lepo igrati se i koliko smo svi srećni kada to sebi dozvolimo. Želimo vam mnogo sreće sa izložbom, a onda ćemo se posle, nadam se, družiti da čujemo i utiske. Hvala vam.
Hvala.
Naše sagovornice bile su ilustratorka Manja Lekić i filološkinja Ksenija Marković. Putujući u izložbu Ludus, jer planirano je da postavka gostuje u nekoliko gradova, pratit će i kreativne radionice za decu. Međutim, dokle god čuvamo dete u sebi, pozvani smo da se pridružimo u igri i ponesemo maštu i dobro raspoloženje u svaki svoj dan. Slušate emisiju Putovanje do ugla, Radio Beograda 1.
Ach, Jan, du, Mama.
Adores nos tome pensei que a fumar o que eu faço se toca a minha mão.
Ovu divnu pesmu izabrao je naš noćašnji gost Marko Kragović, pesnik, lekar, muzičar. Pa evo, možda je sad prilika i da nam ispričaš kako to da se ovo nekako grčko-turska mešavina muzička našla na tvojoj playlisti i kakve to ima veze sa muzikom koju si sam svirao.
Da. Pa taj moj, eto, muzički put ili muzički razvitak je vrlo čudno tekao. Ja sam sam naučio da sviram gitaru sa mousom i tek u nekoj 15. godini, na početku srednje škole, sam počeo da sviram gitaru time što sam krao gitaru od mojih drugara, jer ja nisam imao svoju, pa sam pozajmljivao i nisam je vraćao dugo vremena i tako sam naučio da sviram. Otac mi je dugo obećavao da će mi kupiti, tako da, ali nije se ispunilo to obećanje. Ja nisam nikad bio neki zahtevan tip da tražim nešto, ali to mi mnogo značilo, ali ipak nije se desilo da mi uzme i da kupi, tako da sam jedne godine kad sam otišao, kada me škola poslala kao dobrog đaka u Nemačku, na 20 dana na jednu ekskurziju kod jedne porodice, ja sam pola džeparca potrošio na svoju gitaru. I tako da sam eto tad počeo da se na neki način da se ono malo ozbiljnije bavim tim, da tako da sam krajem srednje škole svirao u jednom bendu koji se bavio, koji je svirao heavy metal muziku i blues i neki rock and roll, tako da to je zvao se Hollyland se zvao bend. Neka aluzija na Hollywood ili na neka parodija na neku svetu zemlji tako. I mi smo svirali metal muziku, tako da u tom periodu sam se tom volao, da kažete, neki tvrđi tip i dinamični tip muzike, a onda kako je vreme prolazilo, onda sam valjda se više smirivao u tom smislu, pa sam prelazio na jazz i blues i eto došao sam do orientalne muzike. Ta priča sa orientalnom muzikom, to je bilo pre otprilike 2 godine, pri kraju mog fakulteta, upoznao sam jednog divnog čoveka, mladog, Antonija Tota, koji je ovako baš posvećen tome što radi. On inače studira sociologiju, ali vrlo, vrlo voli muziku, posebno orientalnu, tako da sam ja sa njim i sa jednim kolegom koji je svirao perkusiju, eto, jedno, 3 meseca smo svirali, prvo kod njega u stanu, Majci Evrosimi, pa onda kasnije u jednom obližnjem kafiću i to je kratko trajalo jer nisam imao mnogo vremena, kao i uvek, i prestao sam, ali taj period je vrlo lep period mog života i upoznao sam tu vrstu orientalne muzike. Uvek me je privlačio, ali eto sad, tad sam je malo bolje upoznao i počeo i više da je slušam i sam da je sviram. I najviše da kažem me je privlačilo to je neka rebetiku, to je taj neki stil mešavine grčko-turske muzike, valjda je to zbog same povezanosti sa našom kulturom i taj neki arhetip tog orientalnog koji je u nama i u meni isto probudio interesovanje za to muziku.
Pomenuo si dok smo slušali ovu divnu pesmu da veoma voliš Grčku.
Da.
Tako da ako već govorimo o putovanjima,
da
li je to zemlja u koju bi najradije uvijek otputovao?
Ja, da, to možda bi najradije i na duže vreme ostao, ako to je, baš volim tu zemlju, to je nešto što je, to je ogromna, ogromna kultura, ogromna velika istorija, ta grčka klasika, ta antika, to je nešto što, s čime se ja identifikujem od početka, kad sam prve stvari iz te grčke klasične literature upoznao, čak i moderna grčka istorija koja se koja neka mešavina grčko-turskih tih karakteristika, čak mi ona privlači, ali u suštini sve što je grčko, što ima veze sa sa morem, njihovom filozofijom, poezijom, istorijom me vrlo zanima. Čak ja, meni je omiljeni filozof, odnosno filozofi su bili pre Sokratovci. Oni koji su, ja smatram, na primjer, možda previše radikalno reći, ali ja mislim da posle Heraklitove rečenice da je jedina konstantna stvar u svemiru promjena mogla da se stavi tačka na čitavu jednu filozofiju, odnosno na tačka za svaku filozofiju, tako da eto, to je neki moj, to je neko da kažem moje preveliko poštovanje prema toj grčkoj kulturi i identifikujem se sa njima vrlo.
Kada već eto smo zašli u te neke mediteranske vode i pominjali smo i koje veza između fada i sevdaha i neke orientalne muzike, odabrao si jednu predivnu pesmu koju izvodi Amira Medunjanin, Jano Mori.
Da.
Mogli bismo možda malo da čujemo, a onda za kraj jednu, još jednu tvoju pesmu.
Može.
Približili smo se i kraju drugog sata emisije, tako da mislim da nam je ostalo vremena za još jednu tvoju pesmu, koliko sam shvatila, novija je ili je...
Aha. Da, ok, jeste, ovaj, to je pesma iz nedavno napisane zbirke, samo ja da je nađem. Ovaj, inače, ta zbirka, eto, bavi se izgnanstvom kao subjektivnom i društvenom pojavom.
Da, i o tome smo razgovarali, evo, da. Dok nađeš pesmu, čak smo i pominjali pesmu Grad Kavafiju, koja upravo govori o tome da ne možemo da se sakrijemo ni na jedno mesto na svetu i ne možemo da pobegnemo od svog grada, u stvari od samih sebe.
Tačno. Evo da kažem kako se postaje čovjek sa kišobranom i lakovanim cipelama. Jednom sam pitao Mariju, ko sam to ja? Kao iz haubice odmah izlete. Estetski fašista. Prečista unutrašnja pukotina kamena koju viđaju samo najuporniji izvori i planktoni sa početka sveta. Na Sipinom ostrvu navodno izrađujem poštanske sandučiće i mislim o poreklu ključeva za navijanje plastičnih buba nosoroga. Ponekad i otkinem tuđu glavu, bacim je u more i čekam kada će otežati njena pamet. Sedim danas na rubu fontane sam sa lakovanim cipelama. Puštam se polako, prirodno, dovoljno da mi se okvase laktovi i sredina kičme. Opet neko drugi i tuđ misli o meni kao naopakom kišobranu u kome se množe žabe i čovečije ribice. Kad naglo ustajem, slab i nasamaren, nameštam nogavice i time iscrtavam još jednu novu, duboku granicu.
Hvala. Je li ovo premijera?
Pa jeste, ja to nisam jedno sad čitao nigde, tako da, jeste.
Dobro, nadam se da ćemo uskoro moći da te čujemo i na nekim predstojećim pesničkim večerima. Ima ih. Divno je što ih ima, zato što možemo da čujemo mnoge sjajne mlade pesnike, ti i dalje spadaš među mlađe, a ko zna šta možemo još da očekujemo od tebe. Možemo da te sretnemo i na Stiholetu, u Poletu, u ulozi domaćina. Koliko sam shvatila, trenutno baš ne sviraš, osim kod kuće, povremeno sevdalinke.
Pa da, kod kuće, sevdalinke, ja, to je neke šansone za sebe i društvo najviše. Da.
Ili ako te sretnemo u belom mantilu.
Da, ne imate se uplašiti. Ne bih volio da me niko prijatelja, pa ni ti sretne u belom mantilu zbog potrebe, nego samo slučaj.
Aha, dobro. Onda je bolje da se srećemo uz poeziju
i
na tako nekim lepim druženjima. Marko, hvala ti mnogo na ovom druženju, hvala ti na divnom izboru muzike, na poeziji.
Hvala tebi što si me pozvala, baš mi je bilo lepo i preporučit ću svakom da u tvoju emisiju prati redom. Ja ću od sada je pratim najvjerovatnije.
Hvala ti. Naš gost je bio Marko Kragović, specijalizant interne medicine, pesnik, muzičar. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama su bili i muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov i Hana Gadomski. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć. Očekuju vas još 2 sata sjajne muzike, u 4. satu domaća muzika, Evergreen i još mnogo toga. Dakle, mirno i lepo putovanje do sljedeće prilike.
Jedan dio svoga srca, jedan dio svojih želja, s povjerenjem ja ću otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu, da li znaš? Nekog moraš, nekog moraš i da sanjaš, nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Neko treba nakon svega da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad. Ti si tajna, ti si smisao mog puta, i u tami zadnja svjetiljka što luta. Da te nema, ti što nikad mene kriviš, da te nema, da ne živiš, svi bi putevi bez kraja bili, znaj. La 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 la. Da te nema, ti što nikad mene kriviš, da te nema, da ne živiš, svi bi putevi bez kraja bili, znaj. La 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 la